У гэтым годзе мы адзначаем стагоддзе выдання паэмы Якуба Коласа «Сымон Музыка», 33-го яго ўжо выдання, 3-й рэдакцыі паэмы «Сымон Музыка». Бо яна была напісана і выдана часткамі раней, выдавалася, але кожны раз Якуб Колас звяртаўся да гэтага твора, каб перарабіць крыху яго і канцоўку, бо па ўспамінах яго малодшага сына Міхася Константіновіча, тое, што Якуб Колас першую частку задумаў з трагічным канцом, калі загінула Ганна і загінуў Сымон Музыка, так, свайго роду Ромео і Джулета па-беларуску. Але ўсё ж такі потым нейкая частка рукапіс была скрадзена, таксама дэтэктыўная гісторыя ёсць. І ўжо апошнюю рэдакцыю, пасля якая прайшла цэнзуру, яна ўжо была выдадзена ў 1925 годзе, вось апошнюю гэтую рэдакцыю мы зрабілі факсімільнае выданне і юбілей яе адзначаем, 100 годзе. І для нас важна тым, што мы падрыхтавалі кнігу, факсімільнае выданне, што мы правялі прэзентацыю ўжо гэтай кнігі сумесна з тэатрам «Жывое слова», які прэзентаваў ўжо свой погляд на гэтую паэму, такі больш сучасны. Кіраўнік тэатра Алесь Сівохіна, кіраўнік Алесь Мойскі. Яны былі пастаноўшчыкамі, таксама прымалі ў гэтым удзел, але спектакль, мне здаецца, сапраўды цікавым атрымаўся. Хаця ў мінулым годзе мы таксама ўжо рыхтаваліся да юбілея гэтай паэмы і праводзілі чыткі з Рэспубліканскім тэатрам беларускай драматургіі, з якім у нас пагадненне аб супрацоўніцтве існуе. І ў гэтым годзе яны таксама плануюць зрабіць ўжо па новых творах Колас чыткі ўжо ў музеі Якуба Коласа, бо гэта карыстаецца попытам. І з жывым словам будзем працягваць гэтую пастаноўку ў верасні, мы яе зноў пакажам для наведвальнікаў. Яшчэ, як будзем адзначаць юбілей паэмы Якуба Коласа, гэта фестывалем, які будзе прысвечаны гэтай цудоўнай паэме «Сымону Музыку». Ён адбудзецца 12 ліпеня у філіале Мікалаеўшчына.